Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Right, bila shaka ni VOA Express hivi sasa kwa saa 10:30 saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 9:30 saa za Afrika ya Kati. Naitwa BMJ Mridhi, ikiwa ni Disemba 20 mwaka 2021. Tunakaribia sana Christmas. Na katika VOA Express hivi leo tumekuandalia kipengele cha kero langu, ambapo utasikia dereva mmoja wa tuktuk kule upande wa Mombasa, na pia tutakuwa na barazani ambapo wewe msikilizaji utapata nafasi ya kutoa maoni kwa njia ya simu na kadhalika kwa njia ya maandishi.
Mimi ni Mkamiti Kibayasi. Ndani ya dakika 30 za VOA Express unapata pia habari za dunia, burudani ya muziki, na hii leo tunaanzia na ripoti inayotupeleka huko nchini Tanzania, ambapo serikali ya nchi hiyo inasema kwamba kufikia mwishoni mwa mwezi Juni mwakani, biashara ya kidijitali au ya mitandao itakuwa imejumuishwa kwenye sera pana ya kitaifa kuhusu uchumi wa biashara na viwanda. Haya yanajiri wakati ambapo maarufu wa biashara ya mitandao inayofahamika sana kama e-commerce imeendelea kushika kasi katika eneo la Afrika Mashariki na Kati. BMJ Muridhi amezungumza na mtaalamu wa masuala ya biashara Dr. Bravios Kahioza akiwa jijini Dar es Salaam, na kwanza akamuuliza amepokea vipi mpango huo wa serikali.
Nimeipokea kwa mikono miwili ya shangwe kabisa. Nafikiri swala la biashara mtandao ndo kwa Kiswahili cha jijini Dar es Salaam ndo habari ya mjini. Biashara ya kimtandao duniani hivi sasa inakadiriwa kuwa na thamani ya dola trilioni 3.9. Uchumi wa dunia kwa sehemu kubwa sana unaendeshwa na biashara hii, na Tanzania ni sehemu ya eneo hilo. Lakini kati ya fedha hizo, Tanzania inakadiriwa kwa ukiangalia takwimu za shirika la biashara duniani kwamba inachukua chini ya 1%, yani ni 0.23, kitu kama hicho, na ni miongoni mwa nchi ambazo ziko katika eneo la chini. Lakini kuhuisha na kuweka kwenye sera, manake Tanzania inataka kuwa sehemu ya walau kwa hesabu za sasa hivi za dola trilioni 3.9 ya biashara hiyo duniani. Jambo la pili ambalo kwangu limenifanya nifurahie hatua hii ni kasi ya ukuaji wa biashara yenyewe. Kati ya mwaka 2014 mpaka mwaka 2019, biashara hii inakuwa kwa kiwango cha 25.6%, na hata biashara nyingine inayokuwa kwa kasi hii katika eneo la Afrika. Kwa hiyo Tanzania kuwa sehemu ya aina hiyo ni kuendana na kasi ya mabadiliko hayo. Chumi wa Tanzania kwa sehemu kubwa, kama zilivyo chumi nyingi barani Afrika, ni chumi za huduma, yani service industry, the service economy inachukua nafasi kubwa sana hivi sasa.
Dr. Kayoza, kama unavyojua hapa VOA Express tunapenda sana kuangazia masuala yanayogusa vijana moja kwa moja. Swali hapa ni iwapo sera hii itafanikiwa kama ambavyo serikali ya Tanzania inakusudiwa, unadhani ni ipi itakuwa ni nafasi ya vijana katika biashara hii ya moja kwa moja kupitia mitandao na kielektroniki?
Nimejaribu kuangalia mpango wenyewe. Nadhani hoja kubwa hapa ni kwamba watu wengi waweze kushiriki katika shughuli zenyewe, lakini kumbuka kwamba changamoto kubwa sana ya vijana kwenye uchumi wetu ni ukosefu wa ajira, na biashara mtandao bila shaka inaweza kutoa nafasi kubwa sana kwa vijana wengi katika sekta ambazo ni muhimu, hasa kwa mfano kwenye sekta ya kilimo, biashara agro business, ambayo inachukua nafasi kubwa sana hivi sasa katika eneo hilo. Kwa nafikiri kwamba vijana watakuwa sehemu kubwa sana ya eneo hili. Kubwa sana ambalo serikali inahitaji kufanya ni kuhuisha sera kwa mfano za kifedha jinsi zilivyo, alafu na sera madhubuti ya vijana kwenye uchumi nchini Tanzania, ambayo toka mwaka 2016 ilivyoasisiwa ya kuwaengage vijana, kwa wale hajafanya kazi vizuri sana. Kwa hiyo nadhani ni muhimu kuifungamanisha vizuri zaidi na sera hii ya biashara ya kidijitali, na vijana wanaweza kuona matokeo nadhani kwenye eneo hilo.
Ni Dr. Bravios Kahioza akizungumza na VOA Express kutoka Dar es Salaam, Tanzania.
Safi kabisa. Sasa basi tuelekee huko nchini Rwanda, ambako tunaarifiwa kwamba wakati maambukizi ya virusi vya corona yakiendelea kupanda nchini humo, serikali ya taifa hilo
imechukua mikakati kadhaa ikiwa ni pamoja na kuamuru wafanyakazi wa serikali kufanyia kazi nyumbani isipokuwa wale wenye majukumu ya msingi, ni kama kurejelea hali ilivyokuwa katika nchi kadhaa miezi mingi iliyopita. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karemera anatuarifu zaidi.
Ndani ya wiki moja serikali imechukua mikakati kadhaa, hii ikienda sambamba na kuendelea kupanda kwa maambukizi mapya ya virusi vya corona, hasa aina hii mpya Omicron. Sasa serikali imeamuru wafanyakazi wote wa serikali na mashirika pamoja na maeneo mengine wafanyie kazi nyumbani isipokuwa tu kwa majukumu maalum, na penyewe kwa kiwango cha 30%. Hakuna idadi kamili ya wagonjwa wenye virusi vipya aina ya Omicron, lakini wiki iliyopita serikali ilitangaza visa 6 vya watu wenye ugonjwa huo. Hata hivyo, waziri wa afya Dr. Daniel Ngamije amekiri kwamba maambukizi haya mapya kwa kiasi kikubwa yanasababishwa na kuwepo kwa virusi hivi.
Utukunje kuja hejuru. Aho tugana rero ni uhadi. Tugoma no kwii.
Tunapoelekea ni kubaya zaidi. Ukiona tumeanza kuwa na idadi ya maambukizi zaidi ya watu 100, maana yake tunakaribia kufika watu 200 kwa siku moja. Na kujikuta hali kirejea kuwa kama ile ile ya mwezi wa 7 na 8 mwaka huu, ambapo hata hospitali zilifurika wagonjwa. Mikakati zaidi iliyochukuliwa na serikali ni pamoja na kuhakikisha wale watakaoingia kwenye vilabu vya pombe, migahawa, mahoteli na hata nyumba za ibada watakuwa ni wale tu watakaoonyesha hati maalum za kuonyesha wamekwishapata chanjo. Haya yanajiri wakati kasi ya kutoa chanjo ya corona ikiendelea kote nchini, ingawa kwa baadhi ya sehemu wapo wanaosuasua kuipokea chanjo hiyo, huku wengine wakichukua hata chanjo ya tatu kama kinga ya kuimarisha mfumo wao wa ulinzi. Lakini baadhi ya wananchi wanasema
tukichinjije
bila chanjo na kuchukua tahadhari zaidi tunaweza kujikuta katika hali mbaya zaidi. Ndio maana wengine tumeamua kuwa makini. Waziri wa serikali za mitaa Katawazia Mariviane amesema hali hii kwa kiasi kikubwa imechangiwa na baadhi ya watu kujiachia na kusahau kuchukua tahadhari ipasavyo. Watu wanakaribia kuingia hata kwenye zuio la kukaa ndani kwa sababu walipuuza masharti yaliyowekwa, na hatua hizi tunazozichukua ni ujumbe tu kuambia watu kwamba hali imekuwa mbaya zaidi na tunaelekea kule tulikotoka. Serikali imeendelea kuhamasisha wananchi kuchukua chanjo kwa sababu virusi vya corona vimekuwa vikiathiri kwa kiasi kikubwa wale ambao bado kuchanja. Onyo pia linaendelea kutolewa kwa wafanyakazi wa serikali wasiochanja kwamba huenda hatua kali dhidi yao zikachukuliwa. Silvanus Kalemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Unaendelea kusafiri na VOA Express moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, jiji kuu la Marekani. Na sasa ni wakati mwafaka tupate habari za dunia zikisomwa na Patrick Nduimana.
Ikulu ya Afrika Kusini Jumatatu imesema Rais Cyril Ramaphosa amerejea kazini baada ya kujitenga kwa wiki moja kutokana na kugundulika aliambukizwa virusi vya COVID-19. Ramaphosa ambaye alipewa chanjo ya Johnson & Johnson mwezi Februari alikutwa na virusi vya COVID-19 Disemba 12 na kupatiwa matibabu kwa dalili zisizo kali za ugonjwa huo. Rais amerudi kazini na ataongoza mkutano wa baraza la mawaziri Jumatano, ofisi ya rais imesema katika taarifa. Katika siku chache zilizopita, mlipuko ambao umeikumba nchi nzima uliaminika kuhusishwa na aina mpya ya kirusi cha Omicron uliambukiza zaidi ya watu 20,000 kwa siku, ingawaje idadi ya maambukizi mapya ilishuka mwishoni mwa juma. Mamlaka ya Dubai ya usafiri wa anga DCAA Jumatatu imesema imesitisha kwa saa 48 safari zote za ndege zinazoingia Dubai kutoka sehemu yoyote nchini Kenya, gazeti la The Nation limeripoti. Hata hivyo, safari za abiria kutoka Dubai kuelekea Nairobi bado hazijaathiriwa na uamuzi huo. Hakuna sababu zilizoelezwa juu ya uamuzi huo wa safari za ndege kutoka Kenya ambao umeanza kutekelezwa saa 4:30 asubuhi Jumatatu kwa saa za Kenya. Usitishaji safari za ndege kutoka Kenya unajiri siku moja baada ya DCAA kutoa masharti magumu kwa wasafiri kutoka Afrika Mashariki kwenda Dubai. Jumamosi, Dubai kupitia kituo chake cha kudhibiti virusi vya COVID-19 CCC iliwaweka wasafiri kutoka Kenya, Uganda, Rwanda, Tanzania, Burundi, Nigeria, Zambia, Cameroon na Chad chini ya masharti mapya katika hali ya kudhibiti kusambaa kwa virusi vya COVID-19. Umoja wa Mataifa Jumatatu umeonya kwamba karibu mtu mmoja kati ya watu wanne huko Somalia anakabiliwa na njaa kali wakati ukame unaikumba nchi hiyo kufuatia uhaba wa mvua. Hali hiyo inatarajiwa kuwa mbaya sana na kuwaacha watu milioni 4,600,000 wakihitaji msaada wa chakula ifikapo mwezi Mei mwaka 2022, Umoja wa Mataifa umesema, ukiongeza kuwa nchi hiyo imekuwa na msimu mbaya wa mvua kwa mara ya tatu mfululizo katika kipindi cha zaidi ya miaka 30. Uhaba wa chakula, maji na ardhi kwa ajili ya malisho tayari umewalazimu watu 169,000 kuhama makazi yao, huku idadi hiyo ikikadiriwa kufikia 1,400,000 ndani ya miezi 6, Umoja wa Mataifa umesema katika taarifa. Katika miaka ya hivi karibuni, majanga na sio mizozo yamekuwa kichocheo kikuu cha watu kuhama makazi yao nchini Somalia, taifa lililokumbwa na vita ambalo ni miongoni mwa mataifa ya dunia yaliyo hatarini zaidi kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa. Ni dhoruba kamili inayokuja. Adam Abdel Mula, mratibu wa misaada ya kibinadamu ya Umoja Mataifa nchini Somalia, ameliambia shirika la habari la AFP katika mahojiano, akionya kuwa watoto 300,000 wenye umri wa miaka 5 na chini zaidi wako katika hatari ya utapiamlo mkali katika miezi ijayo.
Unasikiliza VOA Express, matangazo yanayokujia kupitia radio zetu shirika pamoja na mtandao wetu wa voaswahili.com kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10:30 jioni kwa saa za Afrika Mashariki na saa 9:30 alasiri kule Afrika ya Kati.
Safi kabisa. Sasa tuangazie kipengele cha barazani, ambapo tumekuuliza msikilizaji kupitia mitandao ya Facebook na mitandao mingine ya kijamii. Je, unadhani hatua kali zinazochukuliwa na Uganda kuwapima virusi vya korona watu wote wanaovuka mipaka na kuingia nchini humo zitasaidia katika kupunguza maambukizi mapya ya ugonjwa huo? Tusikie kwanza maoni kwa njia ya simu na pia tutakusomea kwa njia ya maandishi baadaye kidogo.
Kwa majina naitwa Yohanes Mtakamaichana kutoka Tumaini, Tanzania. Napenda kuchangia mada ya Tanzania, ambayo mada ya leo inahusiana na swala la upimaji wa virusi vya korona kwa watu ambao wanavuka mipaka kutoka nchi moja na kwenda nchi nyingine. Kwamba tumeona serikali nyingi zimekuwa zikitoa utaratibu wa kwamba raia hao wanaovuka kutoka nchi moja kwenda nyingine inapaswa wapime chini ya mara mbili, ili kuweza kuangalia kama wana maambukizi ya virusi vya korona au la. Ndio naona jambo hili halina uwezo mkubwa wa kusaidia kupunguza maambukizi
Naam, nasoma ujumbe wa Saidi Msafiri. Yeye anasema anapatikana kule Tanga, Tanzania. Ameandika haziwezi kusaidia lolote kwa kuwa hivi virusi sio kupima tu na kujua ni nani na nani wanavyo. Suala hapa ni dawa ipi au kinga ipi ni sahihi kwa ugonjwa sahihi. Sasa nchi zetu za Afrika kila siku ni kubadilishiwa chanjo tu. Kwa Uganda watokomeze Ebola kwanza. Masanja Kanone yeye anasema anapatikana Geita nchini Tanzania. Ameandika hazisaidii chochote kile isipokuwa tu ni kwamba wanataka kujipatia fedha wahusika watakaosimamia zoezi hilo. Yohane yeye anasema anapatikana huko Tanga, Tanzania. Ameandika sidhani kama kuwapima wale wanaosafiri kutoka nchi moja kwenda nyingine kama kuna saidia chochote katika kupunguza maambukizi ya virusi vya korona. Ingekuwepo dawa na tiba sahihi, tungesema ni sawa, virusi hivi vitaisha, lakini kwa hapo hakuna suluhisho. Haya, nije kwako upande wako BMJ, kuna yapi?
Na mimi nisome maoni yake. Huyu anaitwa nani? Kipama au Bakautiniki wa Mwatulole Geita, anasema huko ni nchini Tanzania. Anasema kwamba hatua hiyo ni njema, ingawaje haiwezi kuwa mwarubaini kwa janga hili hatari. Njia iliyo bora ni wanadamu kutegemea muumba wao. Kibanzi Jean anasema yuko kule Moba Munda nchini DRC, anasema binafsi ninavyochunguza hatua hiyo ya Uganda, mimi sikubaliani nayo na haiwezi kupunguza janga la corona hata kidogo, kwa sababu sio mara ya kwanza. Naye Simon Shauri Baba Ombeni anasema yuko kule Mbulu Manyara Tanzania, ndio itasaidia tena sana, maana kinga huwa siku zote ni bora kuliko tiba. Ni maoni ya Simon Shauri Baba Ombeni akiwa kule Tanzania, katika eneo la Manyara.
Naam, BMJ, naona tumepata maoni mseto kutoka kwa msikilizaji. Na bila shaka msikilizaji unatupata vyema kabisa mahala popote ulipo ambapo VOA Express inaunguruma hivi sasa. Tupate burudani ya muziki kutoka kwa mwanamuziki Sonia, anakuambia kibao chake kinaitwa Bye.
Niliwaza nikakosa jibu, nikabaki mpweke na kazabu, kumbe hana adabu. Upole wangu ndo unanisulubu, chozi linitoke, chini lianguke, mabaya niache, mnyama zini mini konde, mawazo ya nitese, sina kingine zaidi ya kusema. Rafiki, sitataka wengine, upendo wangu ni mpe. Oh, oh, no, no, no. Rafiki gani unatama? Kuficha aibu za ndani, mradi sikushushe, na upole kama rafiki, siri zangu unitunze. Hey, 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 hey.
Bila shaka mambo yanakwenda kasi kweli kweli kabisa huko. Kibao hicho kiitwacho Bye kikiwa kinaondoka taratibu, tunapata fursa ya kusikiliza Kero Langu iliyoandaliwa na Josephat Kioko, mwandishi wetu kule Mombasa nchini Kenya, ambaye amezungumza na Abasi Yusufu. Huyu ni dereva wa tuktuk ambaye ama ukipenda bajaji, na amekuwa akifanya kazi hiyo kwa miaka 6. Anaeleza kero ambazo anakumbana nazo barabarani katika kazi yake hiyo ya kuendesha tuktuk ambazo huwa zimejazana sana katika jiji hilo la Mombasa, na sio tu Mombasa lakini pia miji mingine mikubwa utapata tuktuk ziko kila mahali. Tumsikie ni nini ambacho kinamkera Abbas Yusufu.
Uzi mado akero la kwanza ya kutokutia stress ni askari. Yaani hawakupi ile confidence ya wewe kufanya kazi kwa sababu kuna zile yani hotspots zao, marketi, posta wa kule town center. Yaani askari asubuhi kiamka yeye atakujua, akusimamisha, anza kukungulia gari. Yaani mpaka pate kosa lili. Tabii wankero ni la kwanza. Na pili abiria, msikizana bei, mpofika huko mahali, pamwambia majengo. Mia. Mkifika majengo, mara wanshuka, tusema walikuwa kwa labda watatu. Wawili wanshuka hapa, alafu ule mmoja wakwambia mimi nitashukia mbele. Wale watashuka, kama ni mmoja watashuka hapa, wale wengine wakwambia sisi tubwagie mbele kule. Hapo sasa ujue ndio mtaanza kubishana hapo. Unasikia hao yote majengo, lakini utaambia bana hatukuagana hivyo, ama uje upakie mlevi saa nyingine. Mlevi mwezafika hapo mahali.
Kuja.
Lakini before akupe sasa yani ataanza story, akueleze labda mambo yake yani ya nyumbani.
Basi hizo ni kero anazokumbana nazo Abbas Yusuf, dereva wa tuktuk huko Mombasa, Kenya. Kwa msikilizaji unayejiunga nasi hivi sasa, unasikiliza VOA Express ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Kuna mengi wakati huu yanayoendelea kwenye mitandao ya kijamii. Basi ili kufahamu hayo, moja kwa moja tunamkaribisha Patrick Nduimana atuhabarishe kile kinachoendelea kwenye mitandao ikiwemo Facebook, Twitter, Instagram na mingineyo.
Yavumayo mitandaoni leo Jumatatu Disemba 20, tuanze na habari kutoka huko Iran. Mkosoaji wa serikali ya Iran, Gorbani Eida, amepewa hukumu ya kifo baada ya kukutwa na hatia ya kuua watu watatu kutoka kikosi cha ulinzi wa Iran kijulikanacho kama Revolutionary Guard Corps. Hukumu hiyo imesababisha maandamano makubwa katika mji wa Kikurdi wa Kamayaran alipokuwa kiishi Gorbani. Waandamanaji walisikika wakimuita Gorbani kuwa ni muhanga. Gorbani mwenye umri wa miaka 48 aliendelea kukanusha shitaka hilo la kuwaua walinzi hao watatu. Nayo mashirika ya kutetea haki za binadamu yalisema Gorbani ni mfungwa wa kisiasa. Gorbani alikutwa pia na hatia ya kuwa mwanachama wa kundi lenye silaha linaloendesha harakati zake nje ya nchi, PDK, ambalo limechukua silaha ili eneo la Wakurdi nchini Iran lipate uhuru wa kutosha wa kuendesha shughuli zake. Gorbani alinyongwa jana Jumapili katika gereza ya Sanandaj mashariki mwa Iran. Tukielekea huko Tanzania, wabunge watatu wa Chama cha Mapinduzi CCM, Humphrey Polepole, Josephat Gwajima na Jerry Silla, watajielekeza mbele ya mwenyekiti wa CCM taifa ambaye ni Rais Samia Suluhu Hassan kutokana na tuhuma dhidi ya ukosefu wa maadili ndani ya chama, gazeti la Mwananchi limeandika. Wabunge hao wanatuhumiwa kukiuka maadili ya chama, walianza kujielekeza kwenye vikao tofauti ikiwemo kwenye kikao cha kamati ya maadili ya wabunge wa CCM. Baada ya kuhojiwa na kamati hiyo, taarifa iliwasilishwa mbele ya kamati ya uongozi ya wabunge wa CCM ambayo mwenyekiti wake ni Waziri Mkuu Kassim Majaliwa kwa hatua. Pia Gwajima na Sila waliitwa kujieleza mbele ya kamati ya bunge ya haki, maadili na madaraka ya bunge. Sila anashtakiwa kwa madai ya kusema uongo kuhusu mishahara ya wabunge, kutokatwa kodi, jambo aliloshindwa kulithibitisha, wakati Askofu Gwajima anashtakiwa kwa kinachodaiwa kuleta taharuki. Gwajima alidaiwa kusema uongo kuhusu viongozi kupewa hongo ili waruhusu chanjo ya COVID-19, huko Polepole akitajwa kushabikia mambo hayo kwenye mitandao ya kijamii. Tukirudi hapa Marekani, mwanzilishi na mmiliki wa makampuni mbalimbali ikiwemo kampuni ya kutengeneza magari ya umeme ya Tesla, Elon Musk, amesema kupitia Twitter kwamba atalipa zaidi ya dola bilioni 11 za ushuru mwaka huu. Mapema wiki hii, seneta wa chama cha Democratic, Elizabeth Warren, kupitia Twitter aliandika kwamba Musk anapaswa kulipa ushuru na kuacha kupakia kila mtu bila malipo baada ya jarida la Time kumtaja kama mtu bora wa mwaka. Musk alijibu kwa kusema kwamba atalipa ushuru zaidi kuliko Marekani yoyote katika historia mwaka huu. Musk ndiye mtu tajiri zaidi duniani na kampuni yake ya Tesla inatajwa kuwa na thamani ya takriban dola trilioni moja. Ni hayo tu kuhusu yavumayo mitandaoni kwenu Mkamiti na BMJ.
Msikilizaji, naona muda unakwenda mbio kweli kweli, na ni vyema sasa tukakusomea maoni machache yaliyoandikwa na wasikilizaji katika kipengele cha swali la leo, ambapo tumekuuliza, je, Uturuki inataka kuchukua nafasi ya China katika nyanja za kidiplomasia na uchumi barani Afrika?
Hapa nasoma ujumbe wa Nori Kalewa. Yeye hajasema anapatikana wapi, lakini ameandika kwa upande wake, anasema sidhani Uturuki wanakuwa na uwezo wa kidiplomasia na uchumi barani Afrika. Hilo bado. Jackson Chamwinji, yeye anasema ni mteule wa The Sound Media Team toka Loje Mtera, Dodoma, Tanzania. Ameandika binafsi bado sija fuatilia kiundani zaidi kujua Uturuki imefikia asilimia ngapi hapa Afrika kwa uwekezaji, ila inaweza ikaipita China. Edison Kisuba Mumbere, yeye anapatikana DRC, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo huko, ameandika nadhani Uturuki iliona kuna faida katika bara la Afrika, ndio maana inaingia kwa kasi. Oscar Kenneth, yeye ameandika hakuna anaitaka kuchukua nafasi ya mwingine, ila Uturuki imeona fursa nyingi zinapatikana na jinsi China anavyotajirika kwa mgongo wa Afrika kwa ajenda ile ile anayotumia mwenzie ndiyo anayotumia yeye.
Naye Jackson Mapunda anasema sisazi sidhani, kwa sababu usijapata kuona bidhaa ya kutoka Uturuki. Hata hivyo bidhaa nyingi zinazotumiwa na Watanzania na zenye harama nafuu zinatoka China, na hata hivyo Uturuki sio nchi yenye nguvu sana duniani, na hivyo haiwezi kuchukua nafasi ya China. Nimalize naye Vasco Mwakiusa ako kule Dodoma, anasema yuko Dar es Salaam kunradi, kule nchini Tanzania. Binafsi naona bado Uturuki haina uwezo wa kuipiku China na kuweza kuchukua nyanja za kidemokrasia na vile vile nyanja zingine, kwa sababu bado haina ushawishi wa kutosha sana kama ilivyo kuwa China. Na kama Uturuki ikichukua itachukua nyanja ya kidemokrasia, basi itatumia muda mrefu mno. Haraka haraka nimalizie na Zaidi Alhajwaji, naona muda umesalia sekunde chache tu katika kipengele hiki. Zaidi Aljawari anasema Uturuki imegundua Asia na Europe wengi ni wanafiki, na ndiyo maana inajaribu karata ya Afrika, huenda ikamtoa na hilo halina shaka. Haya ni maoni ya Zaidi Alojewari Mkamiti.
Hakuna barabara ndefu isiyokosa kona, msikilizaji. Hivyo basi VOA Express inajikita hapa kwa wakati huu. Na kushukuru wewe msikilizaji kuungana nasi kwa takriban dakika 30 za VOA Express. Mwelekezo wa matangazo haya alikuwa ni Saida Hamdun. Msimamizi ni Khadija Riyami. Hapa studio nimeshirikiana na BMJ Muridhi. Naitwa Mkamiti Kibayasi. Ninakutakia usikilizaji mwema, tulivu mahala popote pale unaposikiliza VOA Express.